Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu studiul biblic tematic, pentru că vorbim despre optimism și încredere în fața împrejurărilor vieții. Astăzi vom încerca să distingem exprimarea plină de dragoste a lui Dumnezeu. Deasupra pământului nou creat, așa cum fusese conceput, frumos și nepătat, sub zâmbetul lui Dumnezeu, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Citim în Iov, capitolul 38, versetul 7. Tot așa, inimile omenești, în rezonanță cu cerul, au răspuns la bunătatea lui Dumnezeu cu cântece de laudă. Multe din evenimentele istoriei omenești au fost legate de astfel de cântări. Am citat-o pe Ellen White în cartea Educație, 4. Capitolul 4, pagina 205. Octavian, ce se întâmplă atunci când începem să distingem bunătatea lui Dumnezeu așa cum se manifestă ea față de noi în viața de zi cu zi?
Atunci când vom începe să vedem cum lucrează Dumnezeu față de noi, oferindu-ne clipă de clipă posibilitatea de a ne bucura de darul vieții, nu vom putea altceva decât să ne exprimăm recunoștința și bucuria. Este ca și atunci când vezi răsăritul soarelui dimineața și nu poți să nu te bucuri. Adică involuntar, ai o bucurie, începe nouă zi, este ceva deosebit.
Noi femeile simțim atât de puternic aceasta încât pur și simplu suntem copleșite de dragostea lui Dumnezeu. Și este un tremur în glas, ba chiar și lacrimi în ochi ne vin atunci când suntem conștiente de cât de mare este Dumnezeul nostru și cât de mult ne ajută.
De fapt, nu e vorba doar de persoanele de sex feminin. Până la urmă, atunci când intri în legătură cu iubirea lui Dumnezeu, când începi să vezi ceva din această iubire, ceva înăuntru
tău... Se schimbă, se topește.
Da, exact. Cum am putea să rămânem tăcuți sau indiferenți când observăm că primim o mulțime de binecuvântări fără a putea invoca vreun merit în acest sens? Primim atâtea lucruri de la Dumnezeu și noi nu avem ce să-i dăm ca plată și nu e vorba de un merit al nostru personal. Toate aceste lucruri ne sunt oferite pur și simplu din dragoste, ca expresia bunătății care îl caracterizează pe Creatorul nostru. De aceea, nu vom putea rămâne nepăsători atunci când conștientizăm exprimarea plină de dragoste a Dumnezeului nostru față de noi.
Și atunci, dacă așa stau lucrurile, de ce ne este atât de greu să distingem iubirea lui Dumnezeu și astfel să ne putem împărtăși de bucuria celui care a dat totul, totul, totul pentru noi?
Să ne gândim doar la providența zilnică în baza căreia trăim. Există o regulă generală. Ce se aplică, aș putea spune, atât în domeniul fizic, cât și în cel spiritual. Și anume, că nu vom putea percepe un lucru, nu-l vom putea vedea, să zicem așa, sau nu-i vom putea acorda atenție dacă nu îl privim. Nu putem, să zicem, distinge într-un peisaj un detaliu dacă nu privim cu atenție asupra lui. Ori de multe ori la noi aici este problema, nu acordăm atenție. Suntem atât de grăbiți pe drumul vieții încât nu ne uităm la detaliile foarte importante ce sunt în jurul nostru. Ori iubirea lui Dumnezeu este foarte importantă. În zadar, soarele va străluci deasupra noastră, cu raze duioase printre norii ce se răspândesc după o ploaie, ce imagine frumoasă, având culori de curcubeu, dacă nu vom acorda atenție acestui peisaj și încruntați, ne vedem de drum înainte, nu ne uităm în stânga, în dreapta, vedem doar planurile noastre.
Ba chiar atenți să nu ne stropim.
Da. Nu, vreau să spun că e foarte straniu când privești prea mult pământul și uiți cerul de deasupra ta. Degeaba vom trece cu mașina pe o șosea ce străbate peisaje montane ieșite din comun, dacă nu ne vom opri să ascultăm, ci să privim frumusețea pădurilor și a codrilor ce se întind pe creste de munte sau în văi adânci. Iarăși o imagine foarte frumoasă. Toate acestea ne vor rămâne pur și simplu ascunse, fiindcă nu ne-am acordat atenție. Fără îndoială, ele existau, dar acest lucru nu a fost suficient, fiindcă cei pentru care erau destinate nu le-au luat în seamă. Prin urmare, se poate spune că problema nu stă în faptul că nu ar exista mărturii și dovezi cu privire la iubirea lui Dumnezeu față de noi, ci problema constă în lipsa timpului și atenției din partea noastră. Dumnezeu ne declară în permanență că ne iubește, dar noi nu ținem seama.
E clar, avem o problemă și trebuie să o rezolvăm. Cum putem să ne dezvoltăm capacitatea de a-L putea vedea pe Dumnezeu prin intermediul binecuvântărilor pe care le avem la fiecare pas?
Exact. Una dintre principalele atribute ale rugăciunii constă în creșterea capacității noastre de a distinge lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, sau mai bine zis, de a vedea aceste detalii în viața de zi cu zi.
De a recunoaște puterea lui Dumnezeu în ceea ce ni se întâmplă.
Exact. Rugăciunea te ajută să deprinzi acea capacitate de a distinge intervenția divină în viața ta. De aceea, pentru a putea observa binecuvântările ce ne sunt acordate în fiecare zi, există două mari momente pe care ar trebui să le dedicăm relației cu Dumnezeu prin rugăciune. Și mai ales mă refer la dimineața, înainte de a pleca la muncă, și seara, înainte de culcare. Două momente în care putem să ne propunem, respectiv să analizăm, ne propunem la începutul zilei, analizăm la sfârșitul ei, experiența noastră spirituală. În acest sens, ar fi util, și aici e o propunere, o sugestie pentru ascultătorii noștri, ar fi util ca în fiecare dimineață să ne propunem să identificăm modul în care credem că Dumnezeu va interveni pentru noi și în care cerem sprijin în ziua respectivă, iar seara să rememorăm experiențele în care acest lucru s-a produs. Vom constata în scurt timp că au existat nenumărate ocazii în care am fost ajutați în timp nevăzut și evenimente care ar fi trecut neobservate dacă noi nu ne-am fi propus să le vedem și să le acordăm atenție. Sunt detalii ale vieții peste care trecem atât de grăbit și care ne vorbesc foarte mult despre iubirea lui Dumnezeu. Mă gândesc la un lucru minor. Foarte multe persoane, să zicem așa, au câte o mașină și sunt șoferi. Sunt nenumărate ocaziile în care se pot produce accidente groaznice. Și,
dar și ca pieton.
Și ca pieton, da, exact.
Să pățești foarte pietoni. Multe.
Exact. Ei bine, tot astfel, dacă am rememora anumite aspecte ale zilei, am vedea cum Dumnezeu ne-a salvat din anumite împrejurări, cum lucrurile au evoluat de așa manieră încât am fost scăpați dintr-un posibil accident sau din alte împrejurări care n-ar fi putut afecta viața. Viața noastră pe pământ este la limita supraviețuirii și dacă n-ar fi intervenția lui Dumnezeu pas cu pas, atunci noi am cădea în scurt timp. Ori aici este foarte important. Hai să vedem modul în care Dumnezeu intervine în mod activ în viețile noastre.
Cred că ați sesizat, dragi prieteni, intenția nerostită a lui Octavian să vă notați pe jurnalul dumneavoastră de studiu ceea ce, cu ajutorul Duhului Sfânt, reușiți să descoperiți că s-a întâmplat într-o zi.
Exact. Experiența unei zile spune foarte mult despre
apropierea pe care o avem noi față de Dumnezeu.
Da, și dacă ne vom obișnui să vedem zilnic, atunci conștiința prezenței lui Dumnezeu împreună cu noi va crește și implicit vom fi mult mai fericiți, mai bucuroși și vom experimenta religia fericirii.
Eu vă doresc ca ceea ce veți ajunge să scrieți într-o zi să vă ocupe tot jurnalul.
Da.
Se poate spune că un astfel de exercițiu pe care vi-l propunem ne va îmbogăți spiritual. Putem spune că vom fi conduși pe o treaptă superioară în ceea ce privește comunicarea noastră cu Dumnezeu?
Mai mult ca sigur că astfel, adică prin observarea intervenției lui Dumnezeu în viața noastră, vom putea strânge, ceea ce e foarte important, o mulțime de dovezi, de rațiuni concrete, ce vor veni să ne întărească în credința pe care o avem în Dumnezeu. De exemplu, de la o vreme, țin un jurnal al amintirilor. Vom discuta
foarte
altădată.
Interesant.
Da. Sunt anumite evenimente din trecut care mi s-au părut mai deosebite sau care m-au marcat ulterior. Unele evenimente sunt pozitive, altele nu sunt chiar așa de pozitive.
A, și urmărești starea pe care ți-au creat-o?
Urmăresc să rememorez acele evenimente și e interesant că încep să văd niște detalii care la data aceea nu mi-erau clare și care țin de providența lui Dumnezeu. Aici vreau să spun. Și este extraordinar când, citind ulterior ceea ce am scris, găsesc putere pentru ziua de astăzi, fiindcă îmi dau seama că dacă am trecut prin niște
lucruri... Dacă atunci, când a fost foarte greu, te-a ajutat Dumnezeu.
Cu atât mai mult acum. Da, e foarte important. E o forță extraordinară în rememorarea pozitivă a evenimentelor vieții, precum și în notarea intervenție lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Să știți că e o forță deosebită, mai ales când ulterior vom trece prin încercări, suferințe sau altele de felul acesta.
Vom avea dovezi palpabile.
Ești pe un pat de spital într-o boală cumplită, dar dacă ai lângă tine experiența prin care ai trecut de-a lungul vieții, vei constata că Dumnezeu a fost alături de tine în acele împrejurări și cu siguranță va fi și acum. Și fie vei reuși să scapi, fie vei reuși să treci prin acea suferință, astfel încât să fii biruitor, fiindcă până la urmă biruința contează. Bun. Atunci când rugăciunea nu va mai avea un conținut abstract, Doamne, dăm cu tare lucru, dăm nu știu ce și așa mai departe, sau alteori repetitiv, o listă întreagă, Doamne, dă-mi asta, dă-mi asta, dă-mi asta, atunci când rugăciunea nu va mai avea astfel de aspecte, vom reuși să facem saltul de care vorbeam, saltul spiritual, de a putea ajunge la înălțimea norilor, de a putea vedea dincolo de ei. Când avem rațiuni concrete pentru credința noastră, atunci acele elemente practice ne vor conduce automat să-i mulțumim lui Dumnezeu și, nu în ultimul rând, ne vor orienta aceste dovezi practice asupra modului în care să ne rugăm, ce anume să cerem. Noi de regulă suntem repetitivi sau abstracți, fiindcă nu îl conectăm cu viața de zi cu zi. Aici e problema. Pot spune că am trece la o închinare ancorată în realitate de la o închinare, să zicem așa, lipsită de suport, de fundament. În această închinare ancorată în realitate, am ajunge să avansăm pe calea care duce la împărăția cerurilor și, nu în ultimul rând, cred că am împlinit cea mai mare nevoie a sufletului nostru.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Acum am ajuns în acest punct al studiului nostru în care simțim nevoia să deschidem Scriptura și să citim din nou din Psalmul 100, primele 5 versete. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Ce fel de rațiuni concrete avea psalmistul atunci când invita oamenii să se închine și să se bucure înaintea lui Dumnezeu?
În primul rând, cred că acest psalmist a știut bine să-și facă temele de acasă și să privească.
A avut un jurnal de studiu.
Exact, a avut o consemnare a evenimentelor în care Dumnezeu a intervenit. În primul rând, psalmistul oferă prima rațiune concretă ce privește închinarea la Dumnezeu, și anume faptul că Dumnezeu ne-a creat și urmează și ai Lui suntem. Ideea exprimată nu constă în amintirea unor lucruri ce ne-ar îndatora în vreun fel lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu ne-a creat ca să ne simțim dator Lui.
Este să ne umilească, să ne pună la colț tot timpul.
El e Tatăl nostru. Un tată adevărat nu își umilește în felul acesta copilul. Sensul nu este cel de a ne aminti de un stăpân, o altă extremă, pe care noi avem tendința să-l ignorăm. Uite, Dumnezeu ne-a creat și acum tu datorezi închinare. Închinarea nu e datorată. Închinarea este o exprimare a bucuriei lăuntrice. Dumnezeu nu acceptă astfel de lucruri. Mai degrabă, psalmistul vrea să spună sau să contureze apartenența care aduce conotația bucuriei ce rezultă din faptul că noi, oamenii acestui pământ, facem obiectul supremei iubiri a lui Dumnezeu. De fapt, psalmistul descoperă cât de mare este iubirea și bunătatea lui Dumnezeu față de noi, oamenii acestei lumi, oameni care nu merităm. Dumnezeu nu este un stăpân aspru, un faraon nemilos care pretinde închinare, iar în cazul în care refuzi, ești condamnat la moarte. Nu așa este Dumnezeu. Așa este omul, dar nu Dumnezeu, așa este Satana, în niciun caz Domnul nostru. Nici pe departe un astfel de gând. Psalmistul distinge iubirea Creatorului în lucrarea sa de a ne aduce la existență, fapt pentru care toată ființa sa se umple de recunoștință și bucurie. Un Dumnezeu care dăruiește pur și simplu din bogăția iubirii sale. Un Dumnezeu generos. Cum să nu te bucuri cu un astfel de Dumnezeu? Uitați-vă dacă mergeți la cineva sau dacă sunteți invitat undeva. Dacă persoana respectivă are bucurie în ceea ce îți oferă și nu ți impune ca urmare a faptului că îți arată bunăvoință o plată sau, știu, o anumită atitudine.
Îți dau, dar ai grijă.
Dar ai grijă. Să... Dacă e pur și simplu expresa bucurie, atunci automat relațiile se destind, iar persoanele care au parte de acele daruri vor fi fericite, vor manifesta la rândul lor recunoștință și bucurie. Așa este și Dumnezeu nostru, un Dumnezeu generos, un Dumnezeu bun în adevăratul sens al cuvântului.
Cu toate acestea, există multe persoane care au impresia că Dumnezeu este un stăpân aspru care așteaptă în mod expres închinarea noastră fără a ne oferi ceva în schimb. Cum se poate înțelege o astfel de atitudine în fața unui Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi?
Aici este, pentru mulți, Dumnezeu este aspru, secere de unde n-a semănat, nu? Și în același timp stăm să ne gândim de unde apare o astfel de imagine, fiindcă Biblia spune clar că Dumnezeu ne iubește și a dat propriul său fiu pentru noi. Acum, ce să spun? Experiența fiecăruia dintre noi este diferită de la persoană la persoană și niciodată nu vom putea face o regulă din ceea ce a înțeles cineva de-a lungul vieții. Fiecare are înțelegerea lui. Pe de altă parte însă, există principii generale ce se vor regăsi în experiențele individuale autentice, indiferent de timp, loc sau cultură. Am constatat un lucru extraordinar, citind dintr-o carte care consemna diferiți mari predicatori și predici ținute de-a lungul veacurilor. Dacă n-ai fi știut cine este autorul respectivei predici, ai fi crezut că de la un cap la coadă e aceeași persoană care a scris. Era așa o strânsă legătură, fiindcă în măsura în care experiența este autentică, aceleași principii se regăsesc de la un început până la celălalt. În acest sens, ce vreau să spun? Că este deosebit de nocivă concepția unui Dumnezeu aspru, inflexibil, care tot cere de la noi lucruri neplăcute, noi nu ne place, dar el ne cere, fără a ne oferi ceva în schimb sau care să ne întărească. Cum am mai spus, Dumnezeu nu este un faraon sau un împărat nemilos, un conducător aspru, un dictator. Tocmai de aceea, sau mai bine zis, pentru a corecta astfel de viziuni greșite, Domnul Hristos ni l-a descoperit pe Dumnezeu mai degrabă ca un părinte decât ca un conducător ce se pretinde ascultare. Dacă veți analiza cuvintele Domnului Iisus Hristos, veți vedea că cel mai des când vorbește despre Dumnezeu spune Tatăl nostru, nu împăratul
Stăpâne.
Nostru sau stăpânul nostru, Tatăl nostru.
Chiar dacă este Domnul și stăpânul nostru.
Chiar dacă este, totuși relația este între fiu și tată.
Bine, am vorbit despre o extremă, dar mai este încă una. Ce se poate spune despre persoanele care îl percep pe Dumnezeu ca pe un părinte prea tolerant, care ne îngăduie orice fel de comportament și ne lasă în pace, indiferent de ceea ce facem în viață?
Ne-am obișnuit cu această imagine, e o metodă de educație modernă, nu? Copiii se cresc cel mai bine lăsându-i în voia lor, nu?
Îi lași să li se dezvolte personalitatea.
Da, sau tendințele... Cum să spun, nu mai faci distinție între tendințele bune și la rele, le lați și se dezvolte toate. În acest caz, în care oamenii privesc la Dumnezeu ca la un fel de Moș Crăciun care ne lasă pe toți în plata noastră și ne oferă daruri, avem de a face cu o altă extremă primejdioasă pentru trăirea unei religii biblice și autentice, în sensul în care avem de fapt imaginea unui părinte, dați-mi voie să vă spun, irresponsabil, care își lasă copiii să crească cum vor. Și dumneavoastră. Că dacă aveți o grădină și o lăsați să crească acolo timp voia ei, se va umple de buruieni.
O grădină nu am, dar am un copil.
E adevărat, un copil e mult mai sensibil decât o grădină. Deci dacă lucrurile naturale se întâmplă astfel, un copil trebuie educat.
Cu atât mai mult.
Iar educația nu înseamnă lăsarea în voia noastră. Dacă în viața de zi cu zi am considerat absurd un astfel de comportament, adică un părinte care își lasă în voia sa copiii, și anume ca un părinte să nu își educe copiii în spiritul însușirii valorilor morale și a respectului față de semeni, acestea nu vin de la sine, acestea trebuie educate. Atunci cum am putea crede că Dumnezeu poate proceda în felul acesta? Autoritatea sa părintească nu este mai puțin fermă atunci când este vorba de educarea noastră în vederea intrării în împărăția cea veșnică. De fapt, atunci când distingem lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, vom fi tot mai mult motivați să dăm ascultare voinței sale, care ne vorbește sub felurite forme, în principal prin intermediul Sfintelor Scripturi. Un fiu bine educat ascultă vocea părintelui său, adică ascultă vocea Tatălui Ceresc în cazul de față.
Dar cum se conectează percepția iubirii lui Dumnezeu de exprimarea voinței sale în ceea ce ne privește ca persoane alese pentru a intra în împărăția cea veșnică?
Atunci când distingem manifestarea iubirii lui Dumnezeu în viața noastră, în lucrurile mici ale vieții, precum și în cele mari, vom începe să ne umplem de bucurie, optimism, încredere și recunoștință. Nu trebuie uitat că atitudinea de credință izvorește tocmai din percepția dragostei și bunătății Creatorului nostru ceresc. Noi ne încredem în Dumnezeu fiindcă El este bun, fiindcă ne iubește. Dacă nu ne-ar iubi, n-am putea să ne încredem. Și în viața de zi cu zi.
Ascultat de frică.
De frică și aia nu e ascultare.
Da.
Că știți cum e ascultarea de frică? Când vedem că stăpânul nu ne mai vede sau crede.
Când stă cu spatele, noi facem
ce vrem.
Da.
Exact. Astfel, dacă, și aici citesc din cuvintele Domnului Iisus Hristos, dacă ochiul este lumină, tot trupul va fi umplut de această lumină. Dacă percepția noastră despre Dumnezeu este curată, atunci vom tinde să reflectăm această atitudine și vom manifesta acele atitudini pozitive vis-a-vis de El și de semenii noștri. De îndată ce bucuria intră în suflet, aruncând afară orice urmă de întuneric și orice pată de întinare cauzată de păcat, începe un proces de curățire interioară ce se concretizează printr-o dorință vie ce revine asemenea unui ecou în suflet de a împlini toată voința lui Dumnezeu. Astfel ajunge să împlinim voința lui Dumnezeu din plăcere, cu bucurie.
Și astfel se împlinesc cuvintele Mântuitorului că dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Se ajunge astfel la respectarea voinței divine atât în literă, dar și în practic, din principiu?
Da, fiindcă aici este important, noi trebuie să ascultăm și din principiu și în literă, adică și în spirit și în literă.
Atât în literă, dar mai ales în spirit, adică din principiu?
Da. Întotdeauna respectarea voinței divine va fi o problemă pentru noi cât timp suntem în această lume, suntem pe acest pământ. Această lume stăpânită în mare măsură de principii rele. Dar pe de altă parte, cel mai mare obstacol în cunoașterea și împlinirea voinței divine se află în interiorul nostru. Mai precis, în setul de valori la care aderăm și în dorințele ce își manifestă puterea în sufletul nostru. Până când nu se realizează o curățare interioară a intențiilor noastre, nu va fi posibilă o ascultare reală și din toată inima. Însă acest lucru nu se poate rezolva printr-o simplă sau complexă exercitare a voinței. Iubirea nu poate fi impusă și nu poate fi forțată. Ea este un principiu ce presupune exercitarea unei depline libertăți de alegere, dar și o cunoaștere profundă a celui față de care ea se manifestă.
Așadar, cum putem ajunge să ne bucurăm în exercițiul închinării noastre astfel încât ea să fie expresia iubirii pe care o avem față de Dumnezeu?
Fariseii din toate timpurile au căutat să impună un anumit gen de închinare. Îi cunoaștem. Scrupuloși, formaliști, nu oferă niciun fel de zonă gri, alb sau negru. O închinare bazată fie pe simțăminte fanatice în legătură cu Dumnezeu, noi suntem poporul Domnului, nu? Fie pe reguli și forme ce trebuie respectate. Așa trebuie, așa nu trebuie, așa trebuie, așa nu trebuie, o mie de reguli. Sau chiar mai multe. Ambele abordări, de fapt, violează libertatea ce ne-a fost oferită de către Creatorul nostru și forțează pe oameni să îndrăgească pe cineva pe care nu îl cunosc, decât cel mult ca un stăpân aspru și greu de mulțumit. Stăpânul aspru era Dumnezeu, să zicem așa, al fariseilor. Nu este de mirare că lumea a îmbrățișat în cele din urmă ateismul, fiindcă o astfel de religie nu este de dorit. Pe de altă parte, dacă ajungem să distingem, și aici este extraordinar, iubirea lui Dumnezeu, la fel de natural ca atunci când privim un peisaj, fiindcă așa trebuie să ajungem, aici e nivelul, bucurându-ne de frumusețea lucrurilor pe care le vedem, atunci interiorul nostru va fi copleșit de bunătatea Creatorului nostru, iar simțămintele de opoziție se vor topi din suflet, așa cum gheața nu poate rezista temperaturii ridicate din timpul primăverii. Noi trebuie să ne lăsăm inundați de lumina bucuriei și iubirii lui Dumnezeu și atunci interiorul se transformă. Rezistența noastră interioară față de Dumnezeu nu poate fi dată la o parte altfel decât prin conștientizarea gingășiei iubirii Creatorului nostru ceresc, mai sensibilă decât imaginea cele mai alese flori de pe pământ.
Înțeleg atunci că o religie a bucuriei nu poate exista în absența imaginii bunătății lui Dumnezeu, a exprimării sensibile a iubirii sale.
Cu siguranță că puterea religiei lui Hristos constă în faptul că ea avea acea capacitate să facă, să vibreze, aș putea spune, interiorul oamenilor la auzirea cuvintelor ce descriau în imaginile cele mai plastice și mai sensibile bunătatea lui Dumnezeu, păstorul cel bun, păstorul care își caută oaia pierdută. Țineți minte, sunt niște imagini deosebite care mișcă sufletul, înmoaie interiorul. Obișnuința auzirii, din păcate, a scăzut mult din forța de impact a metaforelor folosite de către Iisus Hristos, dar pentru cei din acea vreme, a înțelege că Dumnezeu este nu doar un păstor, un păstor poate fi și un păstor rău, un păstor nebun, nu? Ci este acel păstor, acel gen de păstor, care se cațără pe crestele ascuțite ale munților pentru a nu se pierde o singură oaie pierdută. Deci nu un păstor care gândește statistic, că este un păstor care se sacrifică pentru oile sale. Acest lucru era ceva cu totul nou, deosebit, trezind cele mai calde simțăminte ale inimii. Cu adevărat, fariseii vorbeau despre Dumnezeu ca fiind păstorul poporului său, dar conotația era aspră, autoritară, lipsită de suflet și de cea mai elementară sensibilitate pe care o au până și cei considerați păgâni. În opoziție, Domnul Iisus Hristos oferea imaginea păstorului care își dă viața pentru oi, care caută să ne câștige inimile, care ne face să rezonăm lăuntric, să ne înfiorăm în fața unui astfel de iubiri fără de egal.
Și atunci cum vom putea ajunge să ne bucurăm când ne închinăm lui Dumnezeu și când ascultăm de voința sa, împlinind tot ce ne-a poruncit?
Când în interiorul sufletului nostru pătrund razele iubirii divine, ce se descoperă pentru fiecare dintre noi, așa cum am zis, în fiecare zi, atunci inima noastră va începe să cânte de bucurie, cum cântă păsările dimineața în zorii zilei, iar expresia feței va da mărturie că ne-am întâlnit cu Dumnezeu în acea ocazie, că El ne-a vorbit în mod personal, chiar prin experiența vieții. Nu doar prin Scriptură, ci și prin experiența vieții. Atunci, această lumină se va revărsa în toate aspectele vieții noastre, fiindcă orice faptă sau orice gând al întunericului va fi dat la o parte, lăsând loc exprimării iubirii lui Dumnezeu și deopotrivă iubirii de semen, adică respectarea poruncilor sale despre care vorbeam mai devreme.
Să ne rugăm atunci pentru lumină și pentru bucurie.
Părintele nostru atotputernic, Dumnezeul nostru cel veșnic, iubitor și plin de har și de adevăr, te rugăm ajută-ne să vedem intervențiile tale asupra vieților noastre, să distingem lucrurile extraordinare pe care tu le faci în favoarea noastră. Fă ca această lumină cerească să umple inima noastră și să ne conducă la o închinare a bucuriei și a încrederii în tine. Realizează tu această transformare interioară și fii mereu cu noi. Slăvit să fie numele Tău prin Fiul Tău, Iisus Hristos, acum și în veci. Amin.
Cu inima plină de bucurie, vă salutăm, dragi prieteni, acum la sfârșitul emisiunii și vă dorim să trăiți religia bucuriei de acum încolo mereu și să cereți putere să rămâneți în ea. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare!